Капитули 20.
Pastaj pash një angjël që zbriste nga qielli. Ai kishte çelësin e humnerës dhe në dorë mbante një zinxhir të madh. Ai e kapi dragojin, gjarprin e lashtë që është djalli dhe Satani, dhe e lidhi për 1000 vjet. E hodhi në humner, e mbylli dhe e vulosi, që të mos mashtronte më kombet, derisa të mbusheshin 1000 vjet. Po pas duhet të zgjidhej edhe për pak kohë. Pastaj pash disa frone. Atyre që ulën bitoj u dha pushtetit të gjykojnë. Pash edhe shpirtrat e atyre që ishin therur për dëshminë e Jezuit dhe për fjalën e Perëndis, që nuk e kishin adhuruar bishën e asë shëmbëltyrën e saj dhe nuk e kishin marë damkën në balë e në dorë. Ata u kthyen në jetë dhe mbretëruan me Krishtin për 1000 vjetë.
Të vdekurit e tjerë nuk u kthyen në jetë, derisa u mbushën 1000 vjetë. Kjo është ngjallja e parë. I lumë dhe i shenjtë është ai që merr pjesë në ngjalljen e parë. Mbi ta nuk do të ketë pushtet vdekje e dytë, por do të jenë priftrinj të Perëndisë të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të për 1000 vjetë. Kur të mbushen të 1000 vjetët, Satani do të zgjidhet nga burgu dhe do të dalë të mashtroj kombet në të katër qoshet e tokës. Gogun e Magogun, që ti mbledh për luftë, numri i tyre do të jetë sarëra e detit. Ata u përhapën anëkënd tokës dhe rrethuan fushimin e besimtarëve të Krishtit dhe qytetin e dashur. Por nga qielli zbriti flak dhe i përpiu. Atëherë djallin që i kishte mashtruar e hodhën në liqenin e zjarrit të qufurit, ku ishin edhe pisha me profetin e rrem. Atje do të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve.
Pastaj pash një front të madh të bardhë dhe atë që rrinte ulur në të. Para syve të cilit ishin zhdukur toka dhe qielli, e nuk shiheshin më. Pash edhe të vdekurit të mëdhenjë të vegjël që qëndronin para fronit. Atëherë u hapën librët. U hapë edhe një libër tjetër, libri i jetës. Të vdekurit u gjykuan sipas veprave të tyre që ishin shkruar në libra. Deti i ktheu të vdekurit që mbante. Po ashtu edhe vdekja e ferri i kthyen të vdekurit që kishin. Secili u gjykua sipas veprave. Pastaj vdekja e ferri u hodhën në liqenin e zjarrit. Liqeni i zjarrit është vdekja e dytë. Kush nuk u gjeti shkruar në librin e jetës, u hodhë në liqenin e zjarrit.